Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana avioliittotyön ammattilainen Hanna Ranssi Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Keskustelemme siitä, mitä rakentava riitely on ja mitä ei. Hanna, milloin ihmisen tapa riidellä kehittyy?
No nyt kysyit tosi hankalan kysymyksen. Mä ajattelen, että ihminen imee vaikutteita omasta perhetaustasta ihan alusta saakka. Eli ajattelen, että kun ihminen syntyy tiettyyn perhekulttuuriin, niin kyllä hän on sieltä kohdusta asti jo kuunnellut erilaisia tapoja riidellä, tai onko se turvallista, turvatonta, minkälaisia tunteita vaikka äidissä herää, kun riidellään. Että sieltä saakka varmasti lapseen piirtyy niitä tapoja, että miten riidellään. No ne sitten vahvistuu lapsuuden myötä ja aika vahvoiksikin malleiksi muodostuu sitten siinä vaiheessa, kun ollaan aikuisiksi kasvettu ja lähdetään muodostamaan sitä omaa suhdetta.
Kuinka monta sitten sukupolvea riitelymallit voivat sitten jatkua?
No, osassa suvuissa on hyvin vahva malli, jotenkin niin kuin vaikenemisen kulttuuri, eli käytännössä ei tuoda mitään vaikeita asioita pöytään. Tai sitten semmoinen vahva riitelyn malli, että täällä perheessä saa meuhkata ihan miten sattuu ja täällä puhutaan asiat halkipoikki pinoon, mutta ei nähdä sitä, että sillä on joku hinta. Ja sitten moni, vaikka voi ajatella näin, että avioliittoleirien kautta lähtee hakemaan, että nyt mä haluan tehdä stopin, mä en halua jatkaa enää tämän kaltaista mallia, mä en halua siirtää sitä seuraavalle sukupolvelle ja siinä yritetään tehdä sitten tosi kovasti töitä, että saataisiin katkaistua joko tämä vaikenemisen kulttuuri tai repivän riitelyn kulttuuri ja muodostaa siitä sitten semmoinen niin kuin rakentava malli, joka on siirrettävissä lapsille.
Joskushan varmaan käy niin, että aviopuolisoista toinen tulee tämmöisestä vaikenemisen kulttuurista ja toinen sitten ehkä siitä repivän riitelyn kulttuurista, niin siinä on ilmeisesti odotettavissa jonkinnäköisiä kommunikaatiohaasteita.
Sanotaan näin, että usein juuri käy niin, että ollaan sieltä hyvin vastakkaisista, eli tullaan hyvin erilaisista kulttuureista ja varmaan monessa asiassa tämä ihminen tiedostamattaan ehkä valitsee vastakkaisuuksia, joissa on mahdollisimman isot haasteet, että sitten joudutaan aidosti tekemään paljon töitä sen kanssa ja tämä voi, jos tullaan just erilaisista kulttuureista, niin sitten käy niin, että se oma malli vaan vahvistuu entisestään. Eli molemmat menee tiukemmin ja tiukemmin siihen omaan riitelymalliinsa. Toinen huutaa entistä enemmän ja toinen vaikenee entistä syvemmin. Ja se on aidosti hankala ristiriita ja siinä menee aikaa sen purkamiseen.
No, entä jos tulee sellainen tilanne, että keskustellaan, kommunikoidaan, mutta tuntuu vaan, että sellaista yhteistä kieltä ei oikeasti ole. Että sano kumpi tahansa, mitä tahansa, niin se kumpikin ymmärtää väärin.
Joo. Se voi olla niin kuin yhteisen historian kautta syntynyt. Eli on monta kokemusta molemmilla siitä, että en tullut ymmärretyksi. Et siellä on varmasti niin kuin tällaisen kokemuksen taustalla on se, että on monta kertaa yrittänyt tehdä itsensä näkyväksi jossain itselleen tärkeässä jutussa, että tämä on mulle tosi tärkeä, mä haluaisin kertoa sen sulle, ja toinen ei millään ymmärrä. Eli siellä on niin kuin pettymysten sarja taustalla. Ja miten sellaisen saisi purettua takaisin päin tällaisen, mikä on vähän niin kuin lukittunut semmoiseen, että me ei joka tapauksessa ymmärretä toisiamme, olisi se, että järjestettäisiin se aika, pysähdyttäisiin ehkä avun kanssa, eli että siinä olisi jonkinlainen tuki ympärillä, koska kahdestaan selkeästi ei olla onnistuttu ratkaisemaan sitä, niin jossain ympäristössä joko tukiparin kanssa tai vertaisryhmän kanssa, että molemmat ovat hiljaa ja kuuntelevat sen toisen asian, ja sitä kautta lähdetään purkamaan sitä.
Mutta avioliittoasiatkin on aika arkoja asioita, että joku henkilö voi kokea, vaikka toinenkin vaan puoliso, että ne on niin henkilökohtaisia, että ei niitä pysty avaamaan muille ihmisille.
Joo, tällaistakin ehkä on ollut ja mä ajattelen, että varmaan vanhemmassa sukupolvessa on enemmän. Mä ajattelen, että nyt kun mä itse katson kasvavaa nuorten polvea, he tulevat hyvin, hyvin avoimina ja valmiina keskustelemaan. Eli meidän keskustelukulttuuri on kyllä muuttunut Suomessa aika paljon viimeisen sukupolven aikana. Jos ajatellaan 40 vuotta sitten ja ajatellaan nykypäivää, miehet osaavat hyvin kauniisti ja taitavasti sanoittaa omia tunteitaan, ovat hyvin suoria niissä, ja samoin naiset. Ja siinä on mun mielestä iso ero aiempiin sukupolviin, että, ja ollaan myös valmiita ryhmässä keskustelemaan omista asioista. Eli heti osataan tuoda, että tämä on se meidän suhteen asia, mitä me halutaan käsitellä. Tässä me ei onnistuta yhdessä, auttakaa meitä. Et se on mun mielestä, se on liikuttavaa ja se on kaunista ja se vähän niin kuin tämmöinen tuonut avoimuutta.
Ja nöyrtymistä.
Nöyrtymistä myös, kyllä.
Monesti ajatellaan, että semmoinen hiljainen henkilö ei ole se dominoiva, että se hyökkäävä henkilö vaan on se dominoiva ja se niin kuin hallitsee sitä tilannetta. Niin mitä sä ajattelet, että se voi olla jopa, että se hiljainen henkilö dominoi sitä tilannetta?
On sekin siis ikään kuin, että en tee itseäni näkyväksi tai en paljasta itsestäni mitään, niin on sekin yksi vallankäytön muoto. Ja taustalla siis saattaa olla, että on haavoittunut vaikka koulukiusaaminen tai ei ole tullut näkyväksi perheessä tai joku tämmöinen syy, miksi on hiljainen ja miksi haluaa kätkeä itsensä. Mutta ihan samalla tavalla se on niin kuin vallankäyttöä. Mm. Ja sitten ehdottomasti siinä suhteessa sellainen asia, joka tuottaa kipua toiselle, joka haluaisi ehkä tutustua, haluaisi, että tule näkyväksi, anna mun rakastaa sua, mutta on vaikea suostua siihen.
Mulla tuli mieleen vielä tämmöisistä kielenkäytöstä ja kommunikoinnista, niin puhuttiin aikaisemmin niistä sinä ja minä -termeistä, niin onko sulla mielessä minkäänlaista listaa tämmöisistä ei-toivotuista termeistä? Sanon nyt esimerkkinä, että superlatiivit esimerkiksi, ei koskaan, ei ikinä. Onko jotain samantapaisia tämmöisiä ei-top 5 suositeltavia terminologioita sinne riidan keskelle?
No ehkä se on justiin se toisen syyttäminen ja toi on justiin niin kuin, että sä et ikinä tee sitä, sä et koskaan ja aina sä teet noin. Eli tavallaan toisen tuomitseminen johonkin tiettyyn käyttäytymismalliin, josta on tosi hankala puolustautua ja sanoa, että en mä nyt aina tee noin ja kyllähän mä silloinkin tein toisin. Ja ne jää ikään kuin alakynteen nämä omat puolustautumiset, että ei, mutta viittä, että mä osaisin nyt luetella tällaisia näin. Niin.
Se oli vain esimerkki, mutta sanotaan, että tilanteessa, missä kuitenkin tämmöistä terminologiaa käytetään, niin siinähän terminologian käyttäjä voi sanoa, että no en mä niitä oikeasti tarkoita.
Joo.
Mutta silti se ei ole luomaan parasta mielialaa siinä.
Ei, ja niitä aidosti pitäisi välttää, koska se ei ole totta. Eli meidän pitäisi ikään kuin silloin, kun me puhutaan puolison kanssa, puhua niin totta kuin mahdollista. Eli sanoa, että, ja tähän liittyy justiin hyvän kommunikaation säännöt, että kytkeä se vaikka aistihavaintoon, johonkin muistoon, johonkin tiettyyn yksittäiseen tilanteeseen. Sellaisia on paljon helpompi ratkoa kuin sitä, että ikinä sä et tuo mulle kukkia, no aina sä huudat. Tehdään niin kuin tämmöisiä ikäviä tulkintoja toisesta, joka ei pidä oikeasti paikkaansa, vaan se on ollut yksi yksittäinen tilanne, jossa minä olen loukkaantunut. Ja silloin, kun mä tuon sen yhtenä, että muistatko silloin, kun oli mun merkkipäiväni, ja sä unohdit sen, niin se loukkasi mua tosi paljon, kuin sen sijaan sanoit, että sä et ikinä muista mua missään. Joka on se tunne. Se tunne saattaa, että ikinä muista, sä et koskaan tee mulle hyviä asioita.
Niin se on ihan aito tunne.
Kyllä,
niin.
Mutta oli kysymys yhdestä yksittäisestä kerrasta. Ja se on helpompi pyytää anteeksi, että anteeksi, todella näin tapahtui. Mä oon pahoillani pahoitella sitä ja sitten niin kuin mennä eteenpäin.
Tästä tulikin mieleen, että kumpi sukupuoli on yleensä dominoivampi?
No sanotaan, ehkä sellaisena nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että Suomessa, nyt puhutaan suomalaisesta kulttuurista, meillä on hyvin vahva matriarkaalinen kulttuuri, eli tällainen niin kuin naisen dominoiva kulttuuri, ja hyvin vahva patriarkaalinen, että se riippuu perheestä, suvusta, ikään kuin siitä, mihin olet sattunut syntymään. Joissain suvuissa on hyvin vahva miesmalli, jossa nainen on alisteisemmassa asemassa. Joissain suvuissa ihan selkeästi on vahva naisroolitus, missä sukupolvesta toiseen nainen on se vahvempi, dominoivampi puoli, ja sitten mies on alisteisessa asemassa. Ja kuten voitte arvata, kumpikaan näistä roolituksista ei ole avioliiton näkökulmasta sen hyvinvointia puoltava. Eli unelmahan olisi se, että molemmat tulisivat siinä suhteessa yhtä näkyviksi omana itsenään ja kumpikaan ei alistaisi toista. Jos tähän voi ottaa sellaisen teologisen näkökulman, niin molemmat alistamisen mallit, sekä tämä miehen että naisen alistava malli, on seurausta syntiinlankemuksesta, että käytännössä alkuperäinen tarkoitus olisi se, että molemmat tasaveroisina kumppanuksina viljelisivät ja varjelisivat, huolehtisivat perheestä ja maailmasta ja ympäristöstä ja hyvinvoinnista, olisivat suhteessa Jumalaan yhdessä, mutta tähän tuli särö ja sitten molemmat ryhtyivät siihen, että minä alistan sinua, sinä alistat minua ja se ei ole tuonut hyvää.
Nyrkkisäännöistä puheen ollen, niin kuinka iso ongelma perheväkivalta on riitelytilanteissa?
No, perheväkivallasta tämmöisissä vertaisryhmissä puhutaan verrattain vähän. Eli käytännössä se on niinku semmoinen ongelman laji, mitä käsitellään ehkä jossain niinku muussa kontekstissa. Ja mun mielestä Suomessa meillä on paljon hyviä foorumeja, missä käsitellä sitä ja missä voidaan sekä miehen tekemä väkivalta että sitten naisen väkivaltainen käytös miestä kohtaan, niin molempia käsitellään. Mutta on ehdottomasti Suomessa sellainen asia, että ei ole vierasta parisuhteessa ja siitä voitaisiin tehdä näkyvämmäksi vielä. Ja sitten, jotta tällaista mallia ei siirrettä seuraaville sukupolville ja että olisi turvallinen olo kasvaa.
No, keskustellaan sitten vielä vähän näistä riitelyn aiheista. Mistä asioista riidat yleensä syntyy sitten parisuhteessa?
No, erilaisista arvoista. Ylipäätään siitä, että kaksi ihmistä on väistämättä erilaisia. On se erilaisuus osuu sitten mihin tahansa kohtaan, mutta usein molemmat katsoo elämää hyvin erilaisesta näkökulmasta ja pelkästään jo tämmöiset näin erilaisuudet tuo sinne niitä ristiriitoja. Välillä on niin joustamaton pari sitten, että on vaikea suostua katsomaan asiaa sen toisen näkökulmasta ja tällaisesta saattaa syntyä semmoisia pitkäkestoisia riitoja. Mutta enemmän mä ajattelen, että se liittyy minun omaan keskeneräisyyteen, ihmisenä kasvamiseen, omaan turvattomuuteen tai tunteiden säätelemiseen tai oman menneisyyden käsittelemiseen tai loukkaantumisiin, jotka muistuttaa jostain toisesta ihmissuhteesta. Eli siihen tulee paljon isompi taakka kuin mikä se oli se varsinainen riidan aihe. Ja niiden pilkkominen sitten osiin niin, että molemmat ymmärtää toisiaan, niin niissä saattaa mennä aikaa, koska se vaatii samalla, että minä ihmisenä kasvan, minä otan vastuun omista teoistani, samalla tulen puolisolle näkyväksi ja ikään kuin sitä kautta kasvetaan yhteen. Ja se on aina ristiriitojen sävyttämää kasvua. Siis hyvä lopputulos, mutta se ei synny yksinkertaisesti.
Ja nämä varmaan vaikuttaa ja heijastuu sitten kaikkiin näihin kasvatusnäkemyksiin ja muihin. Miten sitten, kun ruvetaan sitten keskustelemaan näistä kasvatusnäkemyksistä, niin miten ne vaikuttaa sitten parisuhteessa?
Suomessa on, me tiedetään kasvattamisesta, hyvästä lasten kasvatuksesta tosi paljon. Eli meillä on ikään kuin sellainen kulttuuri olemassa tällä hetkellä, että me niin paljon tiedetään, mitä on hyvä kiintymyssuhde, mitä on hyvä vanhemmuus, miten mä kasvatan lapseni niin, että siitä tulee yhteiskuntakelpoinen, onnellinen ihminen. Ja me kiinnitetään perheissä hirvittävästi huomiota niihin lapsiin parisuhteen kustannuksella usein. Eli sitten niin kun lapset ovat ykkössijalla ja vanhemmat kakkossijalla. Ja tämä kasvatukseen heijastuu sitten sillä tavalla, että ikään kuin siellä on kaksi kasvattajaa perheessä, jotka ei aina vedä yhtä köyttä, vaan että minä kasvatan paremmin kuin sinä, minä olen tässä asiassa osaavampi kuin sinä, ja se onkin niin kuin siitä tulee vallankäytön väline. Eli siksi ne kasvatukseen liittyvät ristiriidat saattaa olla hyvinkin semmoisia kestoaiheita perheessä. Ja lapset kasvaa kaiken sen keskellä, ja he niin kuin joutuu sitten pohtimaan, että minkälaisen asennon minä suhteessa tuohon vanhempaan otan, tai entäs sitten tähän vanhempaan. Ja tässäkin se ratkaisu, vähän niin kuin se oikea oppinen ratkaisu, olisi se, että vanhemmat ymmärtäisivät, että me ollaan samalla puolella. Me ollaan se alkuperäinen yksikkö, johon lapset on syntynyt, ja he ovat niin kuin prioriteettijärjestyksessä kakkossijalla. Että on ykkös tärkeää, että me olemme samalla puolella, me kasvatamme, me pidämme yhtä köyttä ja lapset kyllä, ne hyötyy siitä, vaikka he ei ole keskiössä. Ja se on itse asiassa lapselle aika raskaskin rooli olla siinä perheen ytimessä ja keskiössä. Se kuuluisi niin, että parisuhde olisi se keskiö ja sitten lapset olisi niitä renkaita siinä ympärillä.
Lapset, työ, ajankäytölliset haasteet, ilmeisesti niin kuin, tai nämä kaikki helposti johtaa siihen, että missä se meidän yhteinen aika on. Kuinka iso ongelma parisuhteissa ja riidan aiheissa on yhteinen ajankäyttö?
No se on, jos täytyy semmoisia top 5 juttuja nyt niin kuin viiden listaa, niin yhteinen ajankäyttö on meidän ajassa yksi isoimpia ongelmia. Eli juuri tämä, mitä sanot, että on niin monta erilaista asiaa, mitä meidän pitäisi, mihin pitäisi revetä. Ja varsinkin se, kun molemmat vanhemmat on päivätyössä, Suomessa on kahden tulonhankkijan elintasostandardi, eli meillä ollaan molemmat töissä, sitten molemmat huolehtii lapsista. Meillä myös on vahva harrastamisen kulttuuri, eli että minun harrastukset, sinun harrastukset, paljon sellaisia tekijöitä, jotka vetää perhettä eri suuntiin. Ja yhteistä aikaa nimenomaan sille parisuhteelle johtuen tästä, että lapset laitetaan ykköseksi monesti niissä harrastusvienneissä ja kuljetuksissa ja kasvattamisessa ja heidän tarpeisiin vastaamisessa, vanhemmille ei meinaa jäädä sitä yhteistä aikaa. Ja tässä riitoja vähentäisi se, että tehtäisiin semmoinen aikakeikautus, eli että ei satsattaisi niin hirvittävästi erillisiin asioihin, eli vaikka voitaisiin löytää joku yhteinen harrastus, eli pohdittaisiin sitä, mikä on meille yhteistä, tärkeää, kivaa tekemistä. Ja se voi liittyä mihin tahansa. Meillä vaikka semmoinen uusin, mikä meidän perheessä on, urheilu. Eli että nyt vihdoin, kun lapset on sen ikäisiä, että pystytään ja uskalletaan jättää vähän niin kuin niitä syrjemmälle, niin sitten ollaan löydetty se, että voidaankin yhdessä harrastaa, ei tarvitse tehdä niitä erikseen. Tai sitten kaupassa käynnit, ei tarvitse tehokkuuden nimissä enää ajatella, että käy sä kaupassa ja mä teen sillä aikaa pyykit, vaan että tehdään yhdessä kauppakeikat ja tehdään yhdessä pyykit. Eli että enemmän haetaan sitä, että miten me voitaisiin yhdessä tehdä niitä arjen asioita. Ja tähän liittyy se, että me ajatellaan, että me säästetään aikaa sille meidän yhteiselle ajalle, kun me tehdään ne erillämme toisistamme. Ei semmoista aikaa meinaa tulla kuin sitten yhteinen aika, koska niitä rutiineja, mitä perheen pyörittämisessä vaaditaan, niitä on lähes loputtomasti ihan sinne iltaan saakka. Ja sitten on vielä rakas some ja rakkaat ruudut, jotka vie sen viimeisen ajan sitten, kun ollaan tehty kaikki ne perheen velvoitteet ja sekin syö yhteistä aikaa.
No mitäs sitten, jos toinen haluaa olla paljon kotona ja sitten toinen on paljon sosiaalisempi luonteeltaansa, niin mitä semmoisessa tilanteessa sitten tehdään?
No sekin on yksi sellainen, jos mä ajattelen, koko sitä avioliiton idea on se, että me joudutaan sopeutumaan toisiimme. Eli käytännössä kaksi hyvin erilaista ihmistä lähtevät sokkona rakastumisen myötä, useimmiten rakastumisen myötä länsimaisessa kulttuurissa, luomaan yhteistä kulttuuria. Ja tosiasiassa et tiedä, minkä paketin saat, ja se avautuu siinä niin kuin vähitellen. Ja voi olla, että tällainen sosiaalisuuden erilaisuuskin avautuu vasta matkan varrella, ja sitten oivaltaa, että hyvänen aika, me ollaan tosi erilaisia, että sä kaipaat paljon enemmän privaattia, ja toinen kaipaisi sitä sosiaalisuutta. Ja sekin on mun mielestä yhteisen neuvottelun ja sellaisen, että miten luoda kahdesta erilaisesta meidän yhteinen juttu. Ja siihenkin mä ajattelen, että usein mennään sen riitelyn, rakentavan riitelyn kautta, eikä se synny heti, vaan sitten sovitellaan yhteen niitä, että on sosiaalisia hetkiä, perheystävien tapaamista ja sitten on niitä privaatteja yksin hetkiä ja että molemmat saisivat toteuttaa sitä omaa juttuaan siellä suhteessa.
Sitten tuli vielä mieleen näistä, viittasit aikaisemmin, että usein riidan takana on myös se, miten ihmisen henkilökohtainen, voisiko sanoa eheys tai elämä on kantanut siihen asti ja minkälaisia haavoja sieltä on tullut matkan varrella, niin ihmiset käy eri aikoihin omia kriisejä läpi. Niin minkälainen niin kuin uhka tai riski se on, että toisella aviopuolisoista tuleekin joku henkilökohtainen kriisi päälle, mutta toisella ei. Tarkoittaako se helposti myös tämmöistä riitelyilmapiiriä vai näetkö sen riskivaiheena?
No, voidaan ajatella näin, että ihmisenä kasvaminen, tai nyt ajatellaan naista ja miestä. Naisen ja miehen ne kriisivaiheet osuu vähän eri aikoihin joka tapauksessa, eli elämän kaari menee vähän eri tavalla. Mies on siellä niin kuin nuorena miehenä voimainsa tunnossa ja silloin hänellä on hirvittävästi draivia vallottaa kodin ulkopuolista maailmaa, jolloin nainen rakentaa taas sitä kodin. Se on niin kuin ikään kuin biologisesti luontaista, että kun lapset on pieniä, silloin nainen rakentaa sitä kodin sisäpuolista maailmaa. Sitten taas mies alkaa suuntautua siellä keski-iässä kotiin päin. Kodista alkaa tulla hyvin, hyvin merkityksellinen. Ja nainen alkaa samassa vaiheessa taas valloittamaan maailmaa. Eli tässä on jo yksi sellainen pelkästään luontaiset elämänkaaret ilman niitä haavoittumisia johtavat eri suuntiin. Se on myös semmoinen sopeutumista ja ristiriitoja aiheuttava asia monessa perheessä. Ja tämän päälle, jos otetaan vielä se, että usein juurikin suhteessa tulee eri aikaan ne haavoittumiset ja eri aikaan nousee pintaan. Ja sen mä ajattelen, että parhaimmillaan se voi ajatella avioliiton voimavarana. Eli että se, että jos molemmat on kriisissä, pahassa kriisissä yhtä aikaa, niin silloin molemmilla on hyvin vähän voimavaroja käyttää siihen toiseen, koska kaikki voimavarat menee itseen. Niin se on itse asiassa tämmöinen aika iso siunaus, että jos ollaan eri aikaan kriisissä, silloin toinen voi kannatella, jos ymmärtää kannatella sitä puolisoa. Ja ajattelee, että avioliiton semmoinen hienous liittyy siihen, että parhaimmillaan me tuetaan toisiamme eheyteen, eli ne kolhut, mitä ollaan elämässä väistämättä saatu, ja saadaan niitä pitkin matkaa, ei se lopu se kolhiintuminen siihen avioliiton solmimiseen, niin parhaimmillaan molemmat puolisot voi tukea toista kasvamaan enemmän Jumalan kaltaiseksi, kasvamaan eheämmäksi itseksi, ja parhaimmillaan näin tapahtuu. Pahimmillaan me rikomme ja raastamme toisiamme, eli haavoitamme vielä syvemmin ja vielä enemmän. Ja silloin aina on mahdollisuus tehdä toisin, mutta silloin on vaan enemmän anteeksi pyydettävää ja anteeksi annettavaa.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.